aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, astăzi e vineri 8 martie, la microfon sunt Deana Răileanu și Marin Turea.
Care sunt gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii?
Astăzi vom avea parte de un cer acoperit de nori.
Noroc de temperaturile din ce în ce mai plăcute, în jur de 10 grade cu plus, mai în toate raioanele, mai puțin în nord însă, unde vor fi plus 5 grade.
Guvernul de la Chișinău a adoptat anul trecut strategia de reformare a justiției, domeniu care, iată, între altele, prezintă cele mai mari îngrijorări pe calea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană.
Pentru reformarea sistemului, Bruxelles a oferit autorităților moldovene aproape 60 de milioane de euro. Ce schimbări au fost inițiate până în prezent, aflăm peste câteva minute de la ministrul justiției Oleg Ifrim. Veți mai asculta apoi rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, care vorbește astăzi în metafore.
Uitându-te la toate răsturnările și vânzolelile din arena politică autohtonă, te întreb, își dau oare seama guvernanții că țara pe care o conduc seamănă cu un fel de țarc sufocant? Și fac ei cu adevărat ceva pentru apropiere de Europa?
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua a emisiunii, tot atunci pe Traian Ungureanu cu al său jurnal de corespondent, iar Mircea Țicudean vine cu detalii despre Miloș Zeman, noul președinte ceh, ceremonia de investire a căruia va începe în câteva ore la Praga.
Înainte însă de a ne povesti despre ceremonia cu pricina, îl vom ruga pe Mircea, care se află acum în studioul Europei Libere chiar din Praga, să ne prezinte cele mai importante știri ale acestei dimineți. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Premierul Vlad Filat urmează să prezinte președintelui Nicolae Timofte demisia guvernului. Comisia de la Veneția ar putea să se pronunțe astăzi sau mâine asupra interzicerii simbolurilor comuniste în Republica Moldova. La Caracas va avea loc înmormântarea liderului Venezuelei Hugo Chavez, care a murit marți la vârsta de 58 de ani. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Premierul Vlad Filat ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicolae Timofti demisia guvernului său în urma moțiunii de cenzură inițiată de comuniști și votată marți de majoritatea deputaților. Potrivit Constituției, președintele va începe consultări cu formațiunile politice parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. În cazul eșecului repetat al formării noului guvern, președintele va trebui să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate. Comisia de la Veneția, forul de expertiză constituțională al Consiliului Europei, începe astăzi o reuniune la care ar urma să se pronunțe și asupra interzicerii simbolurilor comuniste în Moldova prin legea votată în vara anului trecut. În ajun, deputatul comunist Artur Reșetnikov și-a exprimat speranța că structura europeană va recomanda abolirea legii și va impulsiona și Curtea Constituțională din Moldova să se pronunțe în sfârșit asupra acestui subiect.
Noi suntem în situația să constatăm că la mijlocul lunii martie deja expiră cele 6 luni și Curtea Constituțională nu s-a expus.
Președintele României, Traian Băsescu, a făcut un nou apel la partidele de guvernare din Moldova să-și rezolve disputele de dragul integrării europene. Într-un interviu pe diverse teme acordat agenției Associated Press, Băsescu a spus că dacă alianța de la Chișinău nu ajunge la un compromis, Moldova va avea mult de pierdut. El a amintit că Moldova face eforturi să semneze acordul de liber schimb, pe care l-a numit unul din pașii cei mai importanți în apropierea de Uniunea Europeană. La Caracas va avea loc astăzi înmormântarea liderului Venezuelei Hugo Chavez, care a murit marți la vârsta de 58 de ani după o luptă de 2 ani cu cancerul. La funeraliile din capitala Venezuelei vor participa mai mulți șefi de stat și de guvern din America Latină, dar și președintele din Belarus, Alexandru Lukashenko. Consiliul Național Electoral din Venezuela ar urma să convoace în următoarele săptămâni alegeri prezidențiale. Noul președinte al Cehiei, Miloș Zeman, va depune astăzi jurământul după ce a câștigat în ianuarie primele alegeri prezidențiale directe din istoria țării. Fost economist în vârstă de 68 de ani, Zeman a fost premier social-democrat în anii 90 și a absentat 10 ani din viața politică, revenind cu ocazia recentelor alegeri. Eurooptimistul Zeman îl va înlocui pe euroscepticul Václav Klaus, care a obstrucționat vreme de un deceniu integrarea europeană, invocând pericolul pierderii identității naționale. Și Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a impus ieri noi sancțiuni economice Coreei de Nord, ca răspuns la recentul test nuclear al Phenianului. Noile sancțiuni propuse împreună de China și Statele Unite au fost aprobate în unanimitate de Consiliul de Securitate cu 15 țări membre. Secretarul general ONU Ban Ki-moon, fost ministru de externe al Coreei de Sud, a salutat adoptarea sancțiunilor. Într-o declarație de presă, Ban a spus că sancțiunile arată Phenianului că ambițiile de a avea arma atomică nu vor fi tolerate de comunitatea internațională. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Vor urma știri pe scurt cu Mircea Țicudean și în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe știri, comentarii și interviuri pot fi găsite pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Indiferent de criza politică prin care trece Republica Moldova, autoritățile trebuie să ducă la bun sfârșit angajamentele asumate în fața Uniunii Europene, observă experții, în special cele din justiție. Anul trecut a fost adoptată strategia de reformare a domeniului, iar printre efectele așteptate ale acestei strategii sunt eliminarea corupției din societate și recăpătarea încrederii cetățenilor în justiție.
În ce măsură Republica Moldova a realizat până în prezent reforme promise în fața partenerilor europeni, a insistat să afle Valentina Ursu de la ministrul Justiției Oleg Efrim.
Avem realizări suficiente în ceea ce ține de angajamentele noastre față de Uniunea Europeană, precum și ceea ce ține de documentele noastre interne de politici, pentru că putem să abordăm aici aspectul drepturilor omului, care se regăsește în planul pentru liberalizarea regimului de vize și care a fost îndeplinit practic 100% din ceea ce ne-am propus să facem și, la fel, suntem la un an de când implementăm strategia de reformă în justiție și chiar am ajuns să identificăm rezultatele acestui prim an, sunt rezultate bune, pot să le calific ca și rezultate bune după numărul de acțiuni implementate. Sigur, mai sunt o serie de acțiuni în proces de realizare și câteva procente care nu au fost realizate, dar asupra căror se poate de revenit și să ajungem din urmă ceea ce am scăpat. Spre exemplu, câteva acțiuni ce țin de realizarea anumitor studii în anumite domenii. Aceste acțiuni oricum urmează să le realizăm în paralel cu acțiunile care se fac acum în anul 2013.
Domnule Efrem, și totuși ceea ce a făcut vulnerabil Alianța pentru Integrare Europeană au fost aceste cazuri de corupție, integritatea morală a multor funcționari începând de la judecători, procurori. De ce atât de greu s-a reușit de luptat cu acest flagel?
În strategia de reformă în justiție, pilonul de bază în jurul care este construită strategia de reformă în justiție este anume pilonul ce se referă la integritatea actorilor din sistemul justiției. Aceasta a fost clar încă la momentul când am scris strategia de reformă în justiție și la nivel legislativ avem o serie de realizări care nu s-au dat ușor. Multe din ele au trecut destul de complicat etapele procedurii legislative. Multe din ele au fost contestate la Curtea Constituțională și a trebuit să revenim pentru a insista asupra lor, pentru că este un domeniu foarte sensibil și este un domeniu unde nu poți merge cu mănușe albe. Deseori trebuie să vii cu soluții care sunt la limita de constituționalitate pentru a putea obține rezultate, dar aici un moment foarte important. Legile care noi le-am elaborat și le-am promovat în Parlament nu sunt decât instrumente în mâna celor care trebuie să aplice legea. Și iată, aici ajungem la funcționalitatea instituțiilor care sunt chemate să combată corupția.
Dar felul cum se luptă cu corupția este unul convingător pentru simplu cetățean, pentru structurile europene care v-au cerut foarte insistent și v-au spus că anume corupția macină Republica Moldova ca stat.
Sunt departe de acest gând și ceea ce s-a întâmplat probabil a convins pe oricare că atunci când justiția se mai face la comandă, nu puteam vorbi despre reușita unor instituții reformate.
De ce a apărut această justiție selectivă?
Nu putem să spunem justiție selectivă, pentru că justiție selectivă este atunci când se face justiție, dar selectiv. Eu asta i-aș spune justiția la comandă, ca să fie clar pentru toată lumea, pentru că urmează să vedem finalitatea acestor. Vorbesc acum nu ca și ministru, dar ca și jurist care a făcut analiza la mai multe chestii care s-au întâmplat și am dubii foarte mari de perspectiva acestor dosare. Dar dacă să revenim corupția, aici este activitatea de prevenire și activitatea de combatere. Și trebuie să fim activi, toată lumea să-și facă datoria. Cei care trebuie să promoveze politice să o facă, cum este Ministerul Justiției, cei care sunt chemați să implementeze legile să-și facă datoria, și aici mă refer la Procuratura Generală, CNA, CNI, Consiliul Superior al Magistraturii și mulți alții. Pentru că din momentul în care noi am promovat o lege, mingea este pe terenul acestor instituții care trebuie să aplice această lege, iar aceste instituții sunt independente sau sub control parlamentar.
Presa periodic tot scoate în vezul numii, fel de fel de nume ale magistraților care nu și-au scos la vedere averea, dar e limpede că au castele, mașini de lux și tot binele de pe fața pământului. Parte din ei pedepsiți, parte din ei care își continuă activitatea.
Constituirea Comisiei Naționale de Integritate a fost tot o inițiativă a Ministerului Justiției. Eu regret că această instituție devine funcțională cu întârziere foarte mare și așteptările de la această autoritate sunt foarte mari, pentru că anume această autoritate este cea care trebuie să verifice compatibilitatea funcționarilor publici pornind de la, dacă au criteriile de integritate necesare, precum și să verifice dacă se respectă legea privind la conflictele de interese. Din păcate, constat că nu avem niciun caz, cel puțin în procedura acestei instituții, cel puțin care a fi fost făcut public, anumite atitudini au fost luate doar de către Consiliul Superior al Magistraturii în cazul unui magistrat de la Curtea Supremă de Justiție care a fost demis pentru faptul că nu a avut în regulă toate declarațiile cu privire la venituri. Este o problemă, este un drept absolut legitim a cetățenului de a se întreba cum într-o familie în care trăiesc un judecător și un funcționar public, toată viața au fost în serviciu public și pot să aibă averi care costă milioane. La aceste întrebări trebuie să dea răspuns Comisia Națională de Integritate și să stabilească este compatibil acest funcționar în continuare sau nu cu funcția deținută și trebuie de luat atitudine. Sigur, nu mai pot fi tolerate astfel de situații, nu doar sub aspectul că de cele mai deseori bănuiesc că toate aceste averi ascund diferite infracțiuni, iar pe de altă parte nu sunt în măsură să contribuie la creșterea cetățeanului în cei care fac justiție.
Dar cum vă explicați faptul că de la o vreme încoace mai mult politicienii vorbesc despre marea corupție și nu instanțele de judecată dau verdictul?
Asta este o problemă mare. Politicienii pot să abordeze orice subiect și asta face parte din discursul politic. Nu întotdeauna lumea apreciază acest lucru pentru că a pune etichete nu face față de cele mai deseori într-un discurs politic inteligent. Dar toată lumea își dorește ca despre corupție, indiferent mică corupție sau mare corupție, să se pronunțe autoritățile chemate să lupte cu corupție și în finalitate instanța de judecată, aceea care se condamne pentru marea corupție, dar să nu primim etichete din partea parlamentarilor în parlament.
Cum putem judeca despre eficiența activității executivului din moment ce atâția miniștri sunt cu dosare pe masa fie a CNA-ului, a Procuraturii Anticorupție?
Faptul că o autoritate a intentat un dosar penal nu înseamnă încă că această persoană a săvârșit ceea ce este bănuit și dacă există această faptă este vinovată această persoană. Mai mult, eu am părerea mea despre tot ceea ce se întâmplă cu aceste persoane și dacă au dreptate, se va pronunța instanța de judecată, dar mă tem că aceste persoane care astăzi sunt urmărite penal pentru pretinse fapte ar putea să se întoarcă împotriva statului și iarăși guvernul va trebui să plătească pentru greșelile celor care trebuie să facă dreptate.
Bine, dar din rapoartele Transparency International reținem că totuși clasa politică din Republica Moldova, exponenții ei ar fi și corupți.
Eu nu spun că corupția există doar la nivelul funcționarului mediu, dar din moment ce societatea percepe că ceea ce se întâmplă este coruptibil sau că funcționarii sunt corupți, asta este percepția cetățenilor. Aceste indicatori de percepție sunt importanți atunci când planifici politicile publice și când le realizezi și pot servi ca și măsurători pentru eficiența politicilor anticorupție. Dar faptele de corupție trebuie dovedite nu în presă, nu în ședința Parlamentului, dar de către aceste autorități și ca finalitate în instanță de judecată.
Motivul căderii guvernului ar fi marea corupție?
Eu sunt departe de acest gând. Spuneam anterior despre etichetele care sunt puse de politicieni. Motivul căderii guvernului este unul foarte la suprafață, care poate fi observat cu ochiul liber. Nu este altceva decât un moft personal a unui demnitar care anterior a fost demis de către Parlamentul Republicii Moldova. Și păcat că interesele personale pot pune în pericol întreaga țară și perspectivele acestei țări.
A fost ministrul Justiției Oleg Ifrim în dialog cu Valentina Ursu.
Menționăm, așa cum ați auzit și la știri, că premierul Vlad Filat va prezenta astăzi președintelui demisia executivului după ce marți guvernul a fost demis cu voturile comuniștilor, a democraților și a unor deputați neafiliați. Este ora 7:15, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Marin Turea și de Ana Răileanu. Va urma în câteva minute realitatea cu amănuntul văzută de scriitorul Iulian Ciocan și o filă din jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu. Dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Comisia de la Veneția, forul de expertiză constituțională al Consiliului Europei, începe astăzi o reuniune la care ar urma să se pronunțe și asupra interzicerii simbolurilor comuniste în Moldova prin legea votată în vara anului trecut. În ajun, deputatul comunist Artur Reșetnikov și-a exprimat speranța că structura europeană va recomanda abolirea legii. Președintele României, Traian Băsescu, a făcut din nou apel la partidele de guvernare din Moldova să-și rezolve disputele de dragul integrării europene. Într-un interviu pe diferite teme, acordat agenției Associated Press, Băsescu a spus că dacă alianța de la Chișinău nu ajunge la un compromis, Moldova va avea mult de pierdut. La Caracas va avea loc astăzi înmormântarea liderului Venezuelei, Hugo Chavez, care a murit marți la vârsta de 58 de ani după o luptă de 2 ani cu cancerul. La funeraliile din capitala Venezuelei vor participa mai mulți șefi de stat și de guvern din America Latină, dar și președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko. Noul președinte al Cehiei, Miloš Zeman, va depune astăzi jurământul după ce a câștigat în ianuarie primele alegeri prezidențiale directe din istoria țării. Fost economist în vârstă de 68 de ani, Zeman a fost premier social-democrat în anii 90 și a absentat 10 ani din viața politică, revenind cu ocazia recentelor alegeri. Euro-optimistul Zeman îl va înlocui pe euroscepticul conservator Václav Klaus. Și Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a impus ieri noi sancțiuni economice Coreei de Nord, ca răspuns la recentul test nuclear al Fenianului. Noile sancțiuni propuse împreună de China și Statele Unite au fost aprobate în unanimitate de Consiliul de Securitate ONU, care are 15 țări membre. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Doamnelor și domnilor, vă îndemnăm să accesați pagina noastră de internet pentru știri la orice oră.
Tot acolo vă îndemnăm să răspundeți la întrebarea sondajului din această săptămână. Ce partid credeți că va prelua conducerea guvernului? Aveți, desigur, și câteva variante de răspuns.
La 7:18, să vedem ce scrie presa. Tipul publică un interviu cu Dan Dungaciu, citez câteva întrebări din acesta. De ce a picat guvernul Filat? Putem spune în acest moment că Alianța pentru Integrarea Europeană s-a destrămat definitiv? Ce ar însemna să se ajungă la alegeri anticipate? Răspunsurile unuia dintre cei mai fini observatori externi ai realităților din Republica Moldova la aceste, dar și alte întrebări, le aflați citind Timpul de astăzi. În același ziar, Ala Coica descifrează noua lege a poliției și a statutului polițistului, intrată în vigoare pe 5 martie, iar Iurie Colesnic ne povestește istoria cele mai cunoscute soprane basarabene, Lidia Lipkovski, născută în 1884 în județul Hotin și decedată în 1959 în Beirut. Dacă v-ați întrebat vreodată ce ascunde subsolul Republicii Moldova, aveți ocazia să aflați răspunsul tot în timpul. Un text care începe cu următoarea constatare, citez: țara noastră deține rezerve industriale de 400 de milioane de tone de gips. Ce alte bogății mai avem? Descoperă Victoria Puiu. Adevărul analizează promisa majorare a pensiei cu aproape 15%. Dacă nu știați, 91% dintre pensionarii moldovenesc primesc lunar mai puțin de 1300 de lei, cifra care reprezintă minimul de existență. Tot acolo aflăm cine sunt fetele rele din brigada Fulger. Eu vă spun doar că ele sunt 17 la număr.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Unul din miturile cu care guvernanții au tot hrănit masele de la 1991 încoace e abolirea vizelor și posibilitatea de a circula prin mirifica Europa. La început, mulți au așteptat miracolul acesta, acum cred că puțini mai visează. Oamenii cu scaun la cap și-au dat seama că așteptarea ar putea să fie foarte lungă și au acționat în consecință. Oamenii au început să-și facă cetățenie străină, mai cu seamă românească. De ce să aștepți o veșnicie, posibilitatea de a călători prin Europa, dacă poți să obții în câțiva ani pașaportul românesc? Și consulatul României din Chișinău a fost luat cu asalt de cohortele de moldoveni dornici să vadă alte meridiane. Câți o fi ei, moldovenii care au cetățenie română? Mii, zeci de mii sau sute de mii? Asta nu știm, dar e de presupus că nu e vorba de o mână de oameni. Uitându-te la toate răsturnările și vânzolelile din arena politică autohtonă, te întrebi, își dau oare seama guvernanții că țara pe care o conduc seamănă cu un fel de țarc sufocant? Și fac ei cu adevărat ceva pentru apropiere de Europa? Răspunsul ar putea să fie afirmativ dacă ne gândim la sloganurile cu care suntem bombardați mereu. Dar dincolo de sloganuri, se întrezărește vreo mișcare reală spre ieșire din țarc? Asta nu mai e sigur. Acum câteva zile, ministrul ceh de externe Karel Schwarzenberg a spus foarte clar că nu poți deveni membru al Uniunii Europene și nici nu poți realiza înțelegerile cu UE dacă nu duci la bun sfârșit reformele. Aud oare acest mesaj politicienii puși pe ciorovăială? E puțin probabil. Și apoi, ei au pașapoarte diplomatice și circulă în voie prin Europa. Dacă lucrurile vor evolua în aceeași direcție, e foarte posibil ca în curând mai toată populația activă a Moldovei să-și facă pașapoarte străine. Și vor rămâne numai cu buletine și pașapoarte autohtone doar o mână de oameni în etate care nu pot călători din motive lesne de înțeles. Cam asta e situația.
Jurnal de corespondent, acum semnat de Traian Ungureanu.
De 1 mai lumea se distrează sau cade pur și simplu într-o vacanță împănată de mese și petreceri. Așa e acum. Și așa cred mulți că a fost mereu. Însă ce se întâmplă astăzi e foarte diferit de ce a fost ieri. În primul rând pentru că astăzi oamenii fac exact ce vor și numai cum vor. Vechile 1 mai trebuiau împărțite cu nevoie de propagandă ale regimului comunist. Pe atunci sărbătoarea începea de fapt mult înainte, în săptămânile de eschive și pretexte pe care mai toată lumea le fabrica pentru a scăpa de prezența la demonstrațiile oamenilor muncii. Cine nu reușea trebuia să se prezinte în zorii zilei, în fața primăriei sau a sediului de partid, unde se formau coloanele și se împărțeau draperele de partid, pancartele și lozincile care anunțau recunoștința generală pentru înțelepciunea partidului. Mai ocupați erau elevii și studenții, aduși să danseze în costume de gimnastică sau muncitorești. Tot tinerii trebuiau să se manifeste pe care alegorice, să mimeze scene de muncă în fabrică și pe ogor, sau să se repeadă electrizați cu buchete de flori spre genialii conducători de partid. După încheierea paradei, toată suflarea avea de înghițit pe post de voie bună o baie de cântece de partid și declarații televizate de adeziune la politica partidului. Lumea adunată la iarbă verde, cu tranzistoarele deschise, înghițea folclor nou, adică muzică populară pe teme de partid. Uneori se strecurau cântece de muzică ușoară, dar conținutul rămânea același. În sfârșit, seara, oamenii întorși acasă puteau să se bucure de programe interminabile de poezie dedicate partidului și conducătorului. Astăzi, tot mai multe voci își amintesc cu duioșie de vechiul 1 mai. Nostalgia propagă, de fapt, o minciună plăcută. Adevărul despre vechiul 1 mai e unul singur. Cine își imaginează altceva, iese din realitate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La Praga va avea loc peste câteva ore ceremonia de investire a noului președinte al țării, Miloš Zeman, câștigătorul primelor alegeri prezidențiale directe din istoria Cehiei. Detalii are Mircea Țicudean.
Miloš Zeman va depune astăzi jurământul cu mâna pe un exemplar prețios al Constituției, datând din primii ani ai statului cehoslovac, în sala Vladislava Castelului din Praga, locul unde își are sediul președinția. În vârstă de 68 de ani, de profesie economist, fostul premier social-democrat din anii 90, revine în prim planul vieții politice după 10 ani în care a dus o viață de pensionar tipic într-o casă de la țară din estul Cehiei. Miloš Zeman a câștigat în ianuarie primele alegeri prezidențiale prin vot direct din Cehia, țară în care șeful statului era ales în mod tradițional de parlament. În turul al doilea decisiv l-a învins pe ministrul de externe Karel Schwarzenberg într-o neașteptată competiție a celor mai vârstnici candidați din cei 9 ai primului tur.
Se divă anul dna, ale de uși mai dost zlodiein a scandalu. Lepși nași proclinat tmu.
Zeman a promis în campanie să oblige actualul guvern de centrodreapta să lupte cu corupția și să dea mai multă atenție costurilor sociale ale politicilor de austeritate. Criticii lui Zeman spun însă că promisiunea este demagogică, mai ales că șeful statului are puteri constituționale reduse. Pentru Uniunea Europeană, instalarea lui Zeman la președinția cehă este binevenită, dată fiind reputația eurosceptică a celui pe care îl înlocuiește, Václav Klaus, adeptul capitalismului liberal fără opreliști și dușmanul normării economiei europene de către Bruxelles. Miloš Zeman s-a prezentat mereu ca un eurooptimist și a promis să arboreze în sfârșit steagul Uniunii Europene la castelul praghez, ceea ce Klaus a refuzat în cele două mandate ale sale. Miloš Zeman s-a prezentat mereu alegătorilor ca om din popor, cu păcatele lui, de exemplu dragostea pentru băuturile tari, mai de mult Beherovka, acum Șlivovița și fumatul. O altă parte de culoare a președinției lui va fi că, după toate probabilitățile, nu va avea la castel lângă sine o primă doamnă, ci primă fică. Zeman nu trăiește cu soția lui, iar fica s-a numărat printre membrii activi ai echipei lui electorale și dorește să-și ajute tatăl mai departe.
A fost Mircea Țicudean. Eu ieri am fost la Rezina, unde am constatat că un spital, unde am fost ca pacientă, nu ca vizitatoare, nu ca pacientă, că spitalul din Rezina, acolo uneori lucrurile se pot schimba în bine dacă oamenii își doresc foarte mult acest lucru. În ultimii ani, spitalul raional din Rezina se poate lăuda cu o reputație tot mai bună. Chiar dacă nu e locul cel mai dorit, oamenii nu ezită să accepte internarea.
Da, secția internare. Bună ziua.
Medicii au și o explicație. Confortul din saloane îi fac pe tot mai mulți pacienți să uite că au venit aici să se trateze. Asistenta medicală Raisa Oancea spune că administrația instituției a reușit să modernizeze mai multe încăperi ale spitalului, apelând la ajutorul donatorilor internaționali, dar și a oamenilor de afacere din localitate.
Încăderi au fost vechi, cu pereți văruiți, cum era cu timpul dinainte, dar acum s-a introdus o sală de terapie intensivă și ni s-a făcut reparație, dar era sală cu pereții care cum vă luiți ca înainte.
Elizaveta Ipistrui, o femeie de 70 de ani, parcă nu-i vine să creadă cât s-au schimbat în ultimii ani în spitalul raional Rezina.
Nu era așa de frumos, amu, parcă îmi pare că e mult mai bun, mai frumos. Da, atunci nu era așa. Da, era bun și atunci că ne plinie, că ne lecuie. Păcatul e avea înaintea vratilor.
Directoarea spitalului, Maria Florea, spune că atunci când a acceptat funcția de director al spitalului raional Rezina, și-a propus să îmbunătățească serviciile pe care instituția le oferă pacienților. Tot atunci a înțeles că se poate baza doar pe propria insistență pentru a face rost de bani pentru reparații. Bună oară, recent, prin intermediul programului Susținerea măsurilor de promovare a încrederii, au fost reparate secțiile de reanimare și traumatologie. Astăzi, Maria Florea este în căutarea finanțării pentru reparația secției de chirurgie a spitalului.
Da, deși las să vadă cum este. Las și-o vedeți că nevoie de reabilitare și afară de asta vreau să vă spun că am avut noroc că în secție a fost și o parte de consilieri și le-am adus în secție să vadă că este nevoie de făcut reparație. Ca a terminat 7 soloane, este nevoie de 280.000
lei. Lei sau euro?
Noi lucrăm în valută națională, în lei.
În ultimii ani, spitalul din Rezina a devenit alternativa pentru pacienții din stânga Nistrului. Cifrele vorbesc de la sine. Din 500 de mame care au decis să nască la maternitatea din Rezina, 100 sunt din regiunea transnistreană a țării. Atât pentru această dimineață. Deana Răileanu și Marin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un weekend frumos. Aici Radio Europa Liberă.